Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi možete slušati tekst Časlava Koprivice pod naslovom De personabus novis, genealogija demonurgije podzemnih likova u romanu Zli dusi.
Od starog Rima, homo novus označava čovjeka od kojega počinje uspon njegove loze. Nekoga obično neznatnog porijekla, ali znatnih sposobnosti, ne uvijek najpohvalnijih, na što se ponekad nadovezuje hibris samozačetništva, da ne kažemo psihosocijalni porivi. Bilo bi stoga prirodno pretpostaviti da ovdje u naslovu stavljene nove ljude odlikuje karakter, da tako kažemo, novih osoba. No, mi ćemo pod tim podrazumijevati sekundarnu personalnost izrođenu iz primarne. Ta alter personalnost je demonska, a zle duhe posmatrat ćemo kao govoru primijenjenu, dakako stvaralački transponovanu demonologiju. U onome što slijedi bavit ćemo se jednim osobenim tipom novoga čovjeka, onim čiju personologiju odlikuje saprisustvo dviju osoba u njenom personalnom habitusu, primarne i nove, naime demonske. Naslov trećeg remek dijela Dostojevskog, pored braće Karamazovih iz Zločina i kazne, Bijesi, zli dusi, sadrži neodređeno upućivanje na množinu, što se može shvatiti i kao ukazivanje na mogućnost višestrukog generisanja alter personalnosti kod osobenog tipa ljudi koji su u žiži piščeve stvaralačke pažnje, ali i kao smjernica ka tome da je u dotičnom dijelu riječ o dovođenju na scenu niza imaginarnih likova, kojima je zajedničko izvjesno akutno obličije bjesomučija, bez obzira na to što postoji jedno središnje lice romana, koje je ujedno demonološki najsloženiji slučaj. Naime, Nikolaj Stavrogin. Najdalekosežniji dramski zapleti nastaju upravo putem interakcije među odemonjenima, pa se utoliko čitava struktura romana može posmatrati ne kao ređanje zasebnih likova iz jedne galerije, već kao dramaturški vješto ispleteni sindemoniji. U Piščevu imaginarnu demonsku galeriju, koja se ne završava samo na zlim dusima, ulaze ontološki personalno prilično različiti ljudi, od onih koje odlikuje časna vatrenost, čak svečovještvo, do moralno posve beznadežnih osoba, poput Petra Verhovenskoga. Iz toga se da razabrati da demonourgija, uopšteno govoreći, može udariti sasvim različitim putevima. Sindemoniji zlih duha može se posmatrati iz četiri perspektive, po dvije imanentne i po dvije transcendentne. Imanentno posmatrano, autor u duhovnom svijetu svojeg dijela gradi dramaturške veze između Stavroginim, Verhovenskim, Kirilovim, Šatovim, Šigaljovim. Imanentno dramaturški, a i imanentno psihološki posmatrano, taj niz je otvoren, to jest moglo bi, da nema tekstualne zaključenosti dijela, biti još demonskih likova uvezanih svojom mogućom ulogom, odnosno psihičkom specifičnošću u taj fiktivni demonski svijet, koji se može posmatrati kao protiv svijet spram preovlađujuće društvene stvarnosti Rusije druge polovine 19. vijeka. Taj svijet je putem Piščeve genijalne uobrazilje tako projektovan, ne i priželjkivan, čekao nekih pola stoljeća na prilično vjerno slučeno povijesno ovaploćenje. Transcendentno gledano, čitav ovaj sindemoni može se posmatrati i kao umjetnički zaogrnuta pojmovna analiza hipotetičkog eidosa suštine demona, dakle kao svojevrsna demonologija. U svojoj umjetničko-dramskoj izvedbi ova demonologija je dinamična, budući da se putem saigre različitih demonskih karaktera oblikuje hipotetičko-virtualna cjelina demonskoga. Napokon, dinamičko-temporalno-sinergijsko vajanje dotične pseudo-cjeline može se posmatrati kao stvaralačka protogeneza stvarnih, povijesnih osoba, odnosno realne povijesne drame, putem koje stvarni sindemoniji stupa na društveno-istorijsku scenu i sprovodi revoluciju. Psihička osobenost nekih od demonskih protagonista pokreće druge i na lični psihički preobražaj i na djelovanje. Stavrogin nadahnjuje, a Verhovenski, uzgred, replika stvarnoga Nečajeva, jeste ideolog praktičar, nešto nalik na preduzetnika Gnjeva, Lenjina. Pritom ne samo što ova dvojica imaju različite uloge, nego su oni i dramski i realno međusobno antagonizovani. Šatov je otpadnik iz revolucionarnog miljea. Kirilov živi u nesporazumu sa revolucionarnim društvom, imajući snažan doživljaj lične kosmičke misije. Šigaljov je vjerni vojnik koji propovijeda vlastitu verziju moralno izokrenute metafizike revolucije. Heterogenost slučajeva i životnih puteva u sindemoniju ukazuje na to da se načelna samosvojnost osoba održava i kada one iskliznu. To čine na različite načine, ugrožavajući skono tome i svoj personalni identitet. Ako je u liku ove prevratničke družine preformiran budući povijesni revolucionarni kolektiv, svakako ne po broju, već po psihoantropološkim tipovima, onda je time, vjerovatno s one strane autorske namjere da se ispolji kao prorok, naznačena i različita personalno-povijesna etiologija postojanja revolucionarom. Od radoznalosti, dobronamjernosti, preko neukosti, određenih vidova duboke povrijeđenosti, pa sve do čiste zlobe. Tako je, na primjer, Stavrogin zgranut Verhovenskovom šigaljavštinom, a Petar Stjepanović dubinski ne razumije Kirilova, kao što ni Marija Šatova ne razumije svojeg supruga. Oni koji, prema vlastitom samorazumijevanju, treba da čitavom društvu, čitavoj Rusiji, napokon i svijetu, objelodane novu istinu, da objave novu prozirnost, ne mogu razumjeti čak ni jedni druge. Književnom izlaganju slučaja središnjeg lika zlih duha, Stavrogina, u romanu je posvećeno najviše pažnje, po svojoj prilici zato što je najsloženiji, a u širem smislu i egzemplarno značajan za raskrivanje etiologije etički personalno disociranih, pritom za jednu epohu i za jedan njen milje, na različite načine tipičnih osoba. On je, kako se izrazila njegova majka Varvara Petrovna, bio ne samo rano povrijeđen, te prerano zamoren, zbog čega i bijaše sklon nestašlucima, zapravo ozbiljnim društvenim ispadima, nego je ostao i žrtva demona ironije, koji ga je cijelog života mučio. Ako se o zlim dusima može govoriti kao o primijenjenoj, dakako stvaralački transponovanoj demonologiji, tada je savjetno vidjeti kakva je pojmovna pozadina odgovarajućeg poetskog govora. Uz svu razliku u pogledu odgovarajuće intenzije i ekstenzije, prije svega normativne kontekstualizacije, govor o demonima čini se ipak treba otpočeti od antičkog shvatanja daimona. Sokratovski daimon, personifikovan kao unutrašnji glas, vezan je za antropoontološki motiv ekscentričnost u Plesnerovom smislu, odnosno za nepodudaranje mislećeg jastva sa tekućim sobom, zbog čovjeku unaprijed usađene bremenitosti konstitutivnom unutrašnjom razlikom u polju njegovog bića. Tu je izraz unutrašnje, duhovne razuđenosti refleksivnog čovjeka, koja mu omogućuje da iznutra, a ne samo putem pogleda drugih, sebe može zreti, a posredstvom toga preispitivati se, popravljati, izgrađivati. Naprotiv, kod obično samoskrivljenih žrtava takozvanih demona ironije, njihov unutrašnji pomoćnik, lični glas razuma, u nekom trenutku se otrže i izdvaja iz strukture osobe kojoj dotad pripadaše, i to nerijetko, da stvar bude teža, da bi nagovarao i savjetovao demonski, sada već u hrišćanski pretumačenom, vrednosno negativnom značenju pojma. Demon, to je ne samo odbjegli, nego povrh toga i autohostilizovani daimon. Ovo nije samo etimološka konstatacija o povijesti djelovanja jednog pojma, nego i vazdašnja ontogenetska mogućnost prijetnja kojoj je izložen svaki refleksivni čovjek, ukoliko njegov izvorni unutrašnji dvojnik negdje nekad krene pogrešnim putem. A tada, umjesto da bude pomagač u samoizgradnji, daimon, demon se pretvara u zastrašujućeg tiranina koji vreba iz pozadine, razgrađuje biće osobe kojoj je pripojen. Demon je zločudni parazit koji se hrani etosnom slabošću osobe koja ga u sebi nosi. Demon zapravo nije čak ni nekakav imaginarni despot koji bi jednoliko i dosljedno izdavao raznolike naloge, koje bi jastvo počinjeno demonizaciji moralo ispunjavati. Taj glas može tek ponekad iskočiti iz kolosijeka, dovodeći svog domaćina u ekscesno stanje, proizvodeći socijalni ili psihički ispad, neopravdivu prekomjernost, bezrazložni hibris, kao kod Stavrogina. Taj parazit nije došao s polja, već je autogen, proistekao je iz samog duha dotične osobe, koji je sebe počeo da izopačuje. Do toga dolazi tako što se ono što čovjeka duhovno odlikuje, što ga uopšte čini čovjekom, zahvaljujući pogrešnim izborima, opasnim poigravanjima svojom sviješću, eksperimentisanjima sa sobom, izobličuje u samorazornu silu, u duhovni kancer koji se najprije pomalja, a zatim i spontano buja. To je duhovna bolest sablažnjenosti određenim idejama, ličnim i kolektivnim, koja uopšte ne mora nužno biti ni praćena, niti uzrokovana duševnom bolešću. To se dešava tako što se u jednom trenutku unutrašnjeg duhovnog života određenog tipa ljudi pređe granica koja dijeli intenzivni, reflektujući rad u obrazilje, razmatranje raznih mogućnosti ili naprosto poigravanje mišljenjem od gubitka vlasti personalnog duha nad samim sobom. Tada se nešto što dotad bijaše samo fiktivna mogućnost, što je do maločas bilo stvar možda samo dokone, katkad i perverzne zabave i razbibrige, pretvara u novu stvarnost, u razbiće, otad personološki umnožene osobe. Zapravo pogrešna refleksija pod određenim nesrećnim okolnostima kadra je proizvesti i drugačije, zapravo pogrešno biće. Tada fiktivna mogućnost mišljenja osobe postaje makar potencijalna stvarnost njenog bića i identiteta. Ispostavlja se da refleksijom opremljeni duh nije uvijek i jedino određen kao oruđe, tako da nadalje nekoj drugoj unutrašnjoj instanciji u strukturi bića osobe pripada odluka šta će od refleksivno dokučenoga biti primijenjeno na njen svijet i na nju samu. Naime, razmatranje, vaganje, deliberacija, dakle razni vidovi refleksivnog preokretanja i razvrgavanja svoje intencionalne građe, mogu neočekivano biti preobraženi u novu stvarnost, ne više tek fiktivne refleksije, već one koja se sada iskristalisala u alter personalnost. Takva osoba više nije u vlasti sopstvenog oruđa sredstva, refleksije, već naprotiv, ona, otrgavši se njenom praktičnom nadzoru, na koncu pokorava njeno biće, postajući nova unutrašnja instancija onoga što ona otad jeste, kao neko drugi, kao persona nova ili kao zloduh. Taj događaj pokorenosti još do maločas, makar na izgled vlastitom, fiktivno-refleksivnom, kod podleglih novoprojavljenoj moći svojeg, zloduha, ispoljava se na razne načine. Kod Stavrogina primjera radi u vidu neshvatljivih ispada. Oni su suštinski izraz izrugivanja sopstvenom životu s pozadinskom neverbalizovanom porukom. Ne zanima me vlastiti život, on mi je ništa, što ću i pokazati njegovim upropašćavanjem. Možda vrhunac takvog autociničnog hira jeste zakonski zaključeni brak s Lebjatkinom, kako on i njegovo okruženje Mnijevahu, najjadnijim stvorenjem s kojim je mladoženja imao prilike da se sretne. Unutrašnju duhovnu instanciju, koja nastaje alter personalnom emancipacijom u zloduha, Dostojevski plastično vaja u famoznom Stavroginovom dijalogu s ocem Tihonom, koji ga pita: i vi ga, svojeg dvojnika demona, zaista vidite? Na šta Stavrogin odgovara: čudno je koliko na tome insistirate kada sam vam već rekao da vidim. Razume se, vidim. Vidim kao i vas. A ponekad vidim i nisam siguran da vidim, mada i vidim. A ponekad nisam siguran da li vidim i ne znam šta je istina. Ja ili on. A zar vi nikako ne možete pretpostaviti da je to zaista zloduh? Stavrogin više ne zna šta je istina. Tačnije, ko je od onih koji borave u njemu, u nekada samo njegovom unutrašnjem prostoru, istinitiji? Njegovo prvobitno jastvo ili otuđenjem njegove refleksije od vlastite osobe nastalo protiv jastva? Stoga, prema njegovim riječima, to sam sve ja u raznim oblicima i to je sve. Riječ je bezmalo, da li namjernoj ili nenamjernoj, o parafrazi Descartovog mislavnog ogleda sa zlim demonom. S tim što je ovaj kod Dostojevskog, odnosno kod njegovih junaka, postao kvazi stvaran, tačnije podjednako stvaran ili pak podjednako izmaštan, kao i sopstveno polazno jastvo. U takvoj situaciji uvijek postoji opasnost da se u demonurgiji ode i dalje. Tako da demonska alter persona postane stvarnija, odnosno, kako kaže Dostojevski, istinitija, da u potpunosti nadjača i na koncu proguta prvu osobu. Kada se ne može razlikovati stvarna od fantomske egzistencije, biće od privida, istina od laži, tada nastupa pometnja koja označava potpunu pobjedu personološkog nihilizma. U svakom slučaju, za Stavrogina nema nikakve sumnje da njegov zloduh jeste tu, u njemu. Verujem u zloduha, verujem kanonski, u ličnost, a ne u alegoriju. Demon je dakle kontrapersona, ne nekakva stilska figura, već nova duhovna, tačnije protivduhovna stvarnost. Stavrogin na jednom mjestu ironično saopštava da se smije svome majmunu. Odcijepljena refleksija od samstva otuđeno zrenje postvaruje se u protivjastvo, uličnog zloduha, u suštu suprotnost anđela čuvara, bez obzira na to što imaju zajednički ličnostni korijen. I jedno i drugo su hipostaze svijesti, njene refleksivne djelatnosti, zajedno s ostalim moćima i dijelovima duše. Riječju, demonsko je nastalo iz samooslonjene, nikakvim etosnim ili kosmičkim međama sputane intencionalnosti, koja posljedično u nekom trenutku prerasta u novi, fantomski agens. Strukturna preteča demonurgije je hipertrofiralo jastvo, koje se spram svega stvarnoga i spram cjelokupne stvarnosti a priorno postavlja kao jedina osnova i jemac substancijalnosti. Protiv vrlina gordosti postaje meta-ontološka osnova iz nje izrođene demonitske alterpersonalnosti. Da li će se u nečijem duhu oprisutiti samo anđeo čuvar ili demonski zloduh, oboje uporedo ili pak nešto četvrto, to zavisi od toga kojim putem pođe refleksija, a s tim izgleda i reflektujuća osoba. Možda bi vrhunac demonije, to jest ništotvorene razularenosti refleksije, bio u tome da se ovo dvoje međusobno ne isključuju, da anđeosko i demonsko mogu da saobitavaju u istoj osobi, tako da nijedno ne može nadvladati. Primjera radi, odbjegli robijaš Fečka, napeto i s dubokim duhovnim saučestovanjem, sluša Kirilova kako čita redove iz Apokalipse, pa onda svire poubije. Stavrogin iz dubinske dosade, u kojoj se ozbiljno nosi mišlju da sebi oduzme život, nedužnu djevojčicu otjera u smrt. Demoni i anđeli mogu susjedstvovati u svijetu podzemnih ljudi, zato što oni potencijalno uvijek susjedstvuju u svakoj ljudskoj duši. Istina, to se ne tako uzorno vidi samo na slučajevima odemonjenih nesrećnika. Takvi ljudi se nalaze u dramatičnoj situaciji živog, dakle nipošto samo verbalnog, dijaloga sa sobom, tačnije između svojeg nedovršeno osujećenog samstva i ne svoje kontrapersone. Pritom se ovaj demonski bipersonalac, kod kojeg protiv osoba još nije u potpunosti pojela izvornu osobu u njemu, nalazi u paradoksalnoj situaciji da zna i za sebe i za svojeg demona zloduha, majmuna, pri čemu onim dijelom vlastite refleksije, dijelom koji se nije nepovratno otuđio u demonsku osobu, prati njihovu interakciju. Dakle, kod njega su prisutne najmanje tri duhovno parapersonalne instancije. Početno samstvo, fikteovsko-hegelovski teza, demonska protivličnost, antiteza i sve nadkriljujuća refleksija. Potonja, međutim, ne uličava sintezu, već upravo njenu suprotnost, budući da ona svjedoči kontrapersonalnu antisintezu. U romanu Zli dusi Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, otac Tihon u očajničkom pokušaju da spase jednu vatrenu, ali zabrazdjelu dušu, naime Stavroginovu, iznosi preciznu dijagnostiku njene unutrašnje drame. Savladajte tu želju za samožrtvovanjem. Odustanite od svojih samooptužujućih tabaka i namere da ih objavite. I tada ćete sve savladati. Raskrinkat ćete svu gordost sebe i svojeg zloduha. Završit ćete kao pobednik, slobodu ćete sebi izboriti. Dakle, od ličnostvorne izvedbe sopstvenog života zavisi i dostizanje istinske slobode, bez obzira na to što se sloboda u nekom drugom smislu može smatrati i formalnom pretpostavkom bilo kakvoga ljudskoga življenja. Nadalje, i vlastita prvo osoba i njena protiv osoba, zloduh, imaju jedno važno zajedničko svojstvo iz hrišćanskog ugla i porok, a to je gordost. Nesputana gordost, odnosno zabludno držanje prvo osobe, uvijek iznova proizvodi i održava u opstanku i demonsku protiv osobu. Iako su na manifestnom planu te dve osobe suprotstavljene, ona druga, škodljiva, suštinski se podhranjuje istrajavanjem u zabludjelosti prve. Gordost označava ambiciju zloduha, dakle i primarne i sekundarne osobe, da bude samo i sebi mjera i temelj, kao da joj tobože niko drugi ne treba, bez obzira na to što naspram nje prebiva njena kontrapersona, s kojom se nalazi u neprekidnom agonu, koji napokon zbog teško dostižne odlučivosti prerasta u agoniju. Inače, i primarna ličnost je za demonsku protivličnost strogo autoreferencijalno posmatrano također kontrapersona. Agonalna koegzistencija prvo osobe i demonske drugo osobe može potrajati s tri moguća ishoda. Neodlučivost sučeljavanja, tako da svaka od njih zadržava svoje polje, a time i mogućnost dalje koegzistencije. Prevaga protiv osobe, kada demonsko guta nedemonsko u osobi. I izlječenje, kada prvo osoba pronalazi snagu da izađe na kraj sa svojim demonom. Možda je iz demonske galerije zlih duha samo Šatov bio na putu duhovnog oporavka, tako da vjerovatno nije slučajno sa stanovišta imanentnog interdemonalnog agona među likovima same te postave, što je upravo nepovratno demonizovani Petar Stjepanović inicirao i izvršio njegovo pogubljenje, time nasilno spriječivši njegov raskid s demonskim. Njegovo pogubljenje nije bilo samo dramaturški moguće, nego je vrlo vjerovatno bilo i inherentno, društveno-istorijski, cjelishodno. Naime, time se na višem metafizičkom nivou ustanovljuje da članovi sindemonija ne smiju pustiti svoje nekadašnje saobitavaoce napolje, ne samo stoga što se time kompromituje njihova ideološka stvar, već i zato što demonski pokret može početi povijesno da odumire ako se nema na koga prenijeti, naročito ako se izliječe oni koji su nekada od toga bolovali. Demonija živi od zaraze, kao pandemija, a njen egzoterični, socijetalno-istorijski sinonim jeste revolucija. Ipak u onome što slijedi, pažnju ćemo prevashodno posvetiti slučaju unutrašnje borbe između dvije jednoimene demonske protivličnosti. Demon, kao parazitirajući na prvo osobi, uvijek ostaje zavistan od nje. Zato i ontološki telos demonske protiv osobe jeste uništenje prvo osobe, njeno potpuno upijanje, stupanje na njeno mjesto, čime bi se okončala bipersonalna koegzistencija, s krajnjom namjerom da se uklone svi tragovi prvo osobe, budući da bi se time ujedno obrisalo i svjedočanstvo o vlastitom padu, to jest o samootpadništvu. Dok se to eventualno ne desi, prvo osoba i protiv osoba se međusobno nadmeću, a tada je teško predvidjeti koja će i kada od njih nadjačati. Zato demonski opsjednuta osoba, čiji su vazdašnji postupci nerijetko rezultanta protiv dejstava međusobno ratujućih protiv osoba, umije da se nosi tako nedosljedno, nepredvidljivo. Nju ne odlikuje jednoobrazni, manje više vazda očekivani obrazac ponašanja. Ona postupa po slučaju, izbacivanjem katkad svog domaćina, naime prvo osobe, u ekscesno stanje, maliciozno se poigravši njime, radi svoje zabave, kao što, s druge strane, ne mogu biti isključeni ni povremeni izlivi iskrenosti i veledušja, kada se projavljuje prisustvo prvo osobe koja mučenički strada od svojeg demonskog susjedstva. Agon između prvo osobe i demonske protiv osobe počinje onoga trenutka kada se potonja pojavi, kada se dijalektički prestupi granica koja razdvaja vazda u načelu poželjnu refleksiju, to jest mentalno transcendenovanje postojećega i osamostaljenje nekih naročito značajnih, nazovimo ih drugačijih, zamisli, osjećanja, resentimenata u demonskom protivbivajućem. Dakle, razmišljanje, ono što čovjeka ponajviše čini čovjekom, potencijalno je i opasna pustolovina, kada se u nekim slučajevima kao njen ulov ispostavlja duševna pustoš, duše pogubljenje. U tom smislu, u jednom od nekoliko istaknutih filosofskih dijaloga u romanu, po pravilu između demonskih figura, Petar Verhovenski saopštava Kirilovu: "Znam i to da ideju niste pojeli vi, već je ideja pojela vas." Teško da bi se ova duboko istinita dijagnoza mogla pripisati empatiji Verhovenskovoj, onakvog kakvim je autorskom fikcijom oblikovan. Prije je posrijedi bila autorska intervencija, zasnovana na sopstvenom iskustvu. Demonijalnost se projavljuje za posjedanjem jastva idejama koje ne oplemenjuju identitet svojeg domaćina, prve osobe, niti ga utvrđuju u njegovoj ličnosnosti, već ga naprotiv ugrožavaju, dovode u pitanje i napokon apsorbuju, tako da ispada kao da je nešto tuđe zaposjelo ono što bi trebalo biti njegovo. Ideje tada postaju otuđeni oblik duhovnosti, antihipostaza duha, čime se okončava dvosmjerno, spontano i neproblematično preobražavanje subjektivnog i objektivnog modaliteta duha. Baš taj neometeni saobraćaj između subjektivnoga i objektivnoga omogućuje blagobit onima koji ideje usvajaju u njihovoj prozirnosti i prisnosti. Kada se međutim preokrene ova izvorna konstelacija odnosa ideja i personalnog duhovnog identiteta, one kao da postaju strana tijela koje opsjedaju i na koncu zaposjedaju biće odemonjenoga. Otuđeni, pogrešno prepoznati, pretumačeni, prisvojeni duh postaje agens razsvajanja, to jest ovaploćenje gubitka samstvenosti. Posljedica toga je prelazak ontološkog statusa opsjednutoga u bi-identitet, koji obuhvata različite, ne njegove personalne hipostaze. Ideja dakle može nadrasti čovjeka koji je do nje došao, ostavivši ga bez sebe samoga, a demonija se začinje kao pomisao, osjećanje, afekt, koji se osamostalio, prelazeći na kraju u alter personalno stanje, raskidajući vezu sa živom egzistencijom osobe koja ih je porodila, otpočinjući svoje fantomsko bluđenje unaokolo, ne samo u unutrašnjosti svojeg domaćina. Demonske ideje koje su zaboravile svoje autore, vazda su pripravne da, kao ideološka pošast, zgrabe bilo koga duhovno nespremnoga. Ako personologiju demonskih likova odlikuje bipersonalnost, tada i ono što predstavlja objektivno ispoljavanje njihove demonolikosti također može pronaći put do egzistencije u vidu tekovina objektivnog duha, u koje su se, kao tradicija, kristalizovali učinci opštenja, saradnje i uzajamnog podsticanja, autodemonije i heterodemonije, demonski kongenijalnih osoba. Zakonitost dvosmjerne konverzije, uz sva uvijek moguća pomjeranja u modalitetskoj sadržini, važi ne samo za objektivni duh, nego i za objektivni zloduh. Pomisao, osjećanje, afekt koji jednom nekome pripadahu, mogu se obresti u personalno-habitualnom interregnumu, kada se više jedva mogu njemu pripisati, kada su osobenosti, svojstva tu, ali tako što nema svojstvenika, nema osobe. To privremeno i neprirodno stanje prekida se nastankom demonske kontrapersone, koja odbjeglim stanjima jedne osobe pribavlja, uslovno kazano, alter substancijalnost. Razumije se, kada se jednom obavi ta demonogoška evolucija, tada je taj put, oličen u odgovarajućem ideološkom obrascu, uvijek nakon toga dostupan, a ta stranputica prohodna i za druge potonje sledbenike. Likovi demonske galerije stigli su do različitih stepena demonske uzurpacije, odnosno ukidanja sopstvene prvobitne osobe. Petar Verhovenski je svakako reprezentativan za one koji su taj put doveli do kraja, kada iščezavaju bilo kakvi tragovi dostojanstva i časti, kada se, kako je sam za sebe rekao, postaje na sve spreman. Tada više nema nikakvih unutrašnjih ograničenja, a spoljna se i onako vrlo selektivno priznaju, a cjelokupna socijetalna stvarnost posmatra se kao podatna na suvereno i besprizivno raspolaganje samo suverenizovanom voljom demonski dovršenih, međusobno udruženih osoba. postoji još jedan komplementarni aspekt životne dinamike demonije. Odbjegla, obezvlašćena pomisao, osjećanje, afekt, ne uzrokuje nevolju sve dok se ne iskristališe u demonsku protivosobu. Međutim, prije nego što dođe do preobražaja, još depersonalizovana intencionalna stanja fantomski kruže unaokolo, vrebajući da zaskoče bilo koga dovoljno slaboga da ih u sebe primi i da dopusti zauzeće svoje osobe objektizovanim demonskim sadržinama. Ako čovjek može i treba postati ili postajati suštinski čovjek u vazdašnjem stanju sačovečija, to jest ako je prirodno stanje egzistencije osobe interpersonalnost, jer me drugi podstiču i neintencionalno pasivno dopuštaju mi da budem slobodan, a osoba je moguća samo u slobodnosti, tada su demonska stanja i demonske protiv osobe u još većoj mjeri upućena na demonsko misionarenje. Ne bi li se odemonio što veći krug ljudi, ne bi li se time potisnula, a na koncu i ukinula ontološki nelagodna zavisnost bića demonskoga od preddemonskoga, odnosno od izvornog obličja ljudske ličnosnosti. Osim toga, sindemonijski objedinjena zavjerenička klika predstavlja izokrenuti odraz istinske zajednice. I jednu i drugu povezuje kongenijalnost. Bilo blagog daimona, otuda i eudaimonija, bilo zlog demona. Zaražavanjem drugih demonijom, demonska subjektivnost odagnava, ne i ukida, jer to nije moguće, svoju zavisnost od prvo podlegle osobe, a time i svoju patvorenost i prividnu substancijalnost. I zaista, arhetipski prvoborac demonije u evropskoj kulturi, sam Satana, zavistan je od Boga. Bog bi, naime, bio gospod i da nije bilo vraga đavola, dok potonjega ima samo utoliko što je proizašao iz skuta Božijih, tako što se od njega samovoljno odmetnuo. Čovjek izložen unutrašnjoj duhovnoj opasnosti podlijeganja demoniji na različite načine dolazi u takvo iskušenje, kao što i na različite načine pokušava da se s time nosi. Tu, načelno, nije moguće razdvojiti te dvije strane. Prijeteće uvlačenje u kovitlac demonije i pokušaj odupiranja njoj, pronalaženja životne izvedbe koja bi zadovoljila unutrašnje porive, ujedno zaustavivši klizanje ka tački gubitka vlasti nad sobom. Dostojevski, nekako propedeutički, uvodi obrazac agonalnog čovjeka kao podvrste onih koji su pokušavali da pobude svoj život duševnim zadovoljstvima, ne bili utekli iz čamotinje ravnodušnosti životno iskustvenog bezrazličija. Pričalo se, na primjer, o jednom dekabristi da je cijeloga života namjerno tražio opasnosti. Uživao je u tom osjećanju, pretvorio ga u potrebu svoje prirode. Sumnje nema da su ta legendarna gospoda bila sposobna da osjete strah, pa možda čak i u velikoj meri, inače bi bili mnogo mirniji, a osjećanje opasnosti ne bi pretvorili u potrebu svoje prirode. Ali savladati plašljivost, upravo ih je to, razume se, sablažnjavalo. Neprestani zanos zbog izbojevane pobjede i svijest o tome da ne postoji onaj ko bi ih mogao pobijediti, eto, to ih je očaravalo. Znači, borbu je taj dekabrista shvatao svestrano. Jačinu i čvrstinu svoga karaktera nije provjeravao samo u lovu na medvede, niti samo u dvobojima. Pretvoriti nešto u potrebu svoje prirode znači imati preobražavalačko-stvaralački odnos prema suštini onoga što se jeste. Ako je, prema Nietzscheu, kultura poboljšani, popravljeni fizis, priroda, ono što nastaje ne prepuštanjem neposrednosti zatečenoga, već aktivnim odnosom prema njemu, onda ispada da ljudi agonalnog kova, o kojima govori autor Zlih duha, a takvi uzgred mogu postati predvodnici i pokretači čitave jedne kulture, nastaju iz ophođenja s unutrašnjom nuždom svojeg bića, naime, s teškoćom i nemogućnošću da bivaju bez stalnih izazova, to jest bez pothranjivanja svojeg duhovnog poriva za samonadilaženjem i samodokazivanjem, kojim, bezmalo na granici poročnosti, zapravo ne vladaju. Pored savladavanja izazova, što nadalje pobuđuje osobeni užitak prevazilaženja vlastitog straha, krajnji užitak agonalnog čovjeka jeste svijest o sopstvenoj nepobjeđenosti, iz koje se nerijetko izvodi i predstavno-psihička dedukcija vlastite nepobjedivosti. Naravno, taj dodatni korak logički je nedozvoljen, manjkav i zato agonalac mora uvijek iznova hrliti izazovima. A ako ih nema na vidiku, namjerno ih priređivati, čak i zazivati, ne bi li održavao svoju dušu u stanju agonalnog užitka. Ova, da je tako nazovemo, plemenita zavisnost, bila bi svogeliko razrješenje misterije iznalaženja egzistencije dostojne življenja kod ljudi za koje pristanak na obično, očekivano, ukolotečinjeno, znači duševnu smrt. Takvom čovjeku potjera za ovakvom vrstom uživanja predstavlja potrebu koje se ne može osloboditi, niti je smanjiti. Ipak, pri kraju svojeg propodeutičkog umetka, Dostojevski, i estetski i dijalektički na majstorski način, najavljuje da ovo rješenje, radost u plemenitom duševnom poroku, ne mora biti zadovoljavajuće za ljude koji su došli do krajnjih granica samopreispitivanja i samonezadovoljstva. Raspolućena priroda ljudi našega doba čak nikako ne dopušta više ni potrebu za tim neposrednim i celovitim osjećanjima. Samo jedan naraštaj poslije generacije dekabrista ovakvo rješenje, koje je samo prividno cijelishodno, inače se ne bi moglo tako munjevito hitro relativizovati, očigledno više nije dejstveno. Raspolućenost u ljudskim prirodama najsklonijim iskušenjima povijesno-generacijski očigledno brzo uznapredovala. Ovo osjećanje, uprkos Piščevom iskazu, ipak nije neposredno, budući da se do njega došlo preobražavanjem svojih poriva, ali opet tako da kulturalno preobličeno biće takvih ljudi postane njihova druga priroda, dakle nova kao da neposrednost, koja bi trebalo da im jamči i samo doživljaj cjelovitosti. Porok od izazova zavisnog agonalca na ovaj način bi sebe uspješno maskirao u održivu životnu poetiku. Lik Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, Stavrogin, pokušao je da ide putem legendarne gospode i, obraćajući se Dariji Šatovoj, kaže: "Ja sam svuda provjeravao svoju snagu. Vi ste mi to savjetovali da bih spoznao sebe." U provjerama radi sebe i radi javnog prikazivanja, kao i ranije tokom celog svog života, snaga je moja bila bezgranična. Dakle, Šatova ga je savjetovala da delfijsko-sokratovski nalog spoznavanja sebe samoga praktikuje prihvatanjem, a prema potrebi i priređivanjem ličnih izazova. I kako se to završilo? Samo spoznajom, ali bez zadovoljstva. I, što je najvažnije, bez samoizgradnje i identitetske konsolidacije, koja bi, kao u normalnim slučajevima, trebalo da bude posljedica ovakve prakse. Dakle, suprotno višemilenijskom etosu evropskog refleksivnog čovjeka, samospoznaja ne mora voditi samoizgradnji, već naprotiv, ako se stekne posebna personalno-etosna konstitucija, može pospješiti samorazgradnju. To je možda i jedan pokazatelj dostignutosti vrhunca onoga što bi se na tragu Nietzscheovog rođenje tragedije moglo opisati kao maskirani, samorazorni nihilizam evropske apolonijske kulture. Likovi iz Sindemonija Dostojevskog nerijetko se guše u sopstvenoj hiperautorefleksivnosti. Uzgred, teško da bi sam pisac mogao ovako autentično rekonstruisati grozničave tokove svijesti hiperrefleksivaca, dezidentifikatora, da i sam to lično nije bio iskusio, kao što bi, s druge strane, bilo teško zamislivo stvaralačko ispostavljanje te drame. Da genijalnost načina ostavimo po strani, da se Fjodor Mihajlović nije bio lično izborio s dijalektičkim bezdanima neutemeljene refleksije. S jedne strane, usvojenost od strane ruskog kulturnog tipa, dijalektički samooplođavanog života, koji se kreće između prostog življenja, predmetne refleksije i vazdašnje autorefleksije, oznaka je ruske europeizovanosti, ovladalosti egzistencijalnim tehnikama čovjeka civilizacije. S druge strane, primanje previše k srcu svega toga pokazatelj je nepripadanja tom svijetu. Samo varvari, ne oni neotesani, divlji, već preosjetljivi, pa i premisaoni, mogu toliko strasno i bez ostatka primati srcu svoje misli, to jest prigrliti ono što je iznjedrila civilizacija. Upravo evropski civilizovani čovjek sve to uvijek nekako drži na pameti, a još više na srcu, cum grano salis, a ne onako tipično ruski, smrtno ozbiljno. i zaista ni refleksivna potentnost niti duhovna snaga, a oboje su neophodne pretpostavke uspješne identitetske samoizgradnje, Stavrogina nijesu vodile personalnom konsolidovanju. To izobilje posebnih preduslova blagooličnog snjenja, koje vjerovatno nadmašuje ono što je obično potrebno za dostizanje tog cilja, a opet njihova prekomjernost, neuklopivost ujedno, tako tipična za kulturni tip, za osjećaj forme, takta i stila odnekud uskraćenih, iako predarovitih varvara, ucrtava njihovu identitetsku anamnezu u medicinsko-farmakološkom smislu. Sve ovo iznosim, ocu Tihonu, povodom svoje životne ispovijesti u tabacima, da bi svako znao da me takvo osjećanje nije obuzimalo potpuno celog, već uvijek ostajala svesnost, najpotpunija, ta na svesnosti se sve zasniva. I mada me je to osjećanje zahvatalo sve do bezumlja, to nikada nije bila potpuna zanesenost. Prije svega, da umetnemo nešto na izgled preliminarno. Zašto bi se drugih ljudi, mimo onih koji samoga Stavrogina poznavahu, ticalo to što on ima da kaže o svojemu životu? Stavrogin, jednako kao i Kirilov, ima svijest o tome da je njihova lična drama i nuce opšte ljudska, da oni, slično sinu Božjem, iako po smislu potpuno preokrenuto, žive egzemplarno, tako da se njihovi činovi, njihove misli, njihovi životi virtualno tiču svekolikog čovječanstva. Tu nije riječ tek o tome da je svaki životni čin, odnosno svaka životna praksa, kako je to Sartre usporedio jedno stoljeće kasnije, po sebi poziv na slijeđenje koji je prečutno upućen svim drugim ljudima. Mimo ove vazdašnje, sekularne, horizontalne egzemplarnosti, moguća je i vertikalna, kada neki čovjek, a ne samo čovjekov upodobljeni Bog, iskoči iz golotečine svakodnevice i svojim životnim činom objavi svim ljudima istinu života, vječnu ili pak epohalnu. Tu je na djelu do krajnosti povišeni osjećaj značajnosti lične egzistencije, čija je pozadina doživljaj svoje životne istine, kao onoga što čini predličje das Angesicht istine svakog čovjeka, na način analogan poimanju Boga kao vječnog, etičko-istinitosnoga predličja svih ljudi, svih vremena. Stavrogin i Kirilov, a možda ne samo oni iz Sindemonijske galerije, sebe su uzvisili do, tako reći, sekularne transcendencije, tako da svojem životu pripisuju apsolutni značaj. Vratimo se analizi onoga što je glavna sadržina potonjeg navoda. Naime, svjesnost je bila ta koja je bila neprevladiva prepreka dostizanju neposrednih i cjelovitih osjećanja. Bezumlje nikada nije bilo takvo i toliko da bi iznjedrilo potpunu zanesenost bivanja u neposrednosti, što znači uopšte bivanja nečim. Svjesnost ga je stalno odjeljivala od njegovih stanja, od mogućnosti da bilo šta bude. Na koncu, naprosto i jednostavno, dakle, bez zadrške koja sve može dovesti u pitanje i raspršiti. Kod Stavrogina i njemu sličnih na djelu je takva premoć svjesnosti nad bićem stanjem da mu to predstavlja najozbiljniju prepreku da bilo kada postane jedno, da zaista bude identifikovan s nekim stanjem, doživljajem, činom, svojstvom. On je, dakle, žrtva pretjerane, nekontrolisane ekscentričnosti, koja ga uvijek izbacuje u izbivanje iz vlastitoga. Stavroginac, da tako nazovem ovaj ontopersonalni tip, stoga živi svoj život u permanentnoj ekstazi dezidentifikacije, izbačenosti u razjedinstvo sebe samoga, ne privremeno, hipotetički, dok se stvari ne provjere, da bi se s njima saživjalo, već stvarno, bolno i neporavljivo. Refleksija ne služi prvenstveno razumijevanju, ispravljanju i prisvajanju svojeg bića, u stanju refleksivnog identiteta, već je njen odlučujući modus operandi kod ovakvih moralno indiferentnih transmoralista, udaljenje, otuđenje i držanje u stanju neprisvojenosti. Takav čovjek jednostavno nije saživljiv sa svojim životom, niti sa jednom verzijom života koja bi trebalo da postane zaista njegov. To je na koncu Stavroginu, odnosno Stavroginštini i presudilo. Naime, ako je Kirilov sebe žrtvovao, počinio filosofsko samoubistvo u ime ideje za koju je vjerovao da ju je ovaplotio, tako da bi ovaj radikalni čin trebalo da bude najdramatičniji i najprimjereniji način njene objave, dotle je Stavrogin sa sobom završio baš iz suprotnog razloga. Zato što nije mogao postati ili ostati za jedno, ni sa jednom idejom, željom, strašću. Zato je identitetski bivao i ostao preubog, samo s ogromnom snagom, prejakom voljom, pogubnom autorefleksijom. No, nakon svega, bez vlastitog bića, bez sebe, bez ičega naprosto, samo prisno svojega. Zbog svega ovoga, da se vratimo propedeutičkom uvodu s dekabristom L. Inim. Ono što je ovaj egzemplarni lik iz prethodnog naraštaja moglo zadovoljavati, šta više ushićivati i smirivati, Stavroginu bi bilo, blago rečeno, nedostatno. On, Stavrogin, bi i u dvoboju ubio protivnika i u lov na medveda bi pošao, samo ako bi zatrebalo, i od razbojnika bi se u šumi odbranio, isto toliko uspešno i isto toliko neustrašivo kao i LN, ali zato bez ikakvog osjećanja uživanja, nego jedino zbog neprijatne neminovnosti, tromo, lenjo, čak i nerado. Stavrogin je prema kjerkegorovskoj nomenklaturi bio bivši refleksivni esteta, koji je već bio zapao u stanje zasićenosti neprevladive apatije bestrašća, dakle, suočenosti s djelatnim bankrotom svoje nekada, možda i praktikovane, životne formule. Mirni, hladni, preko svih mjera nakupljeni bijes bio je refleks duševne potrebe za strastima, koja se više nigdje i nikako nije mogla zadovoljiti. Dubinski, bez konkretnih povoda nakupljeni i uvijek, u bilo kojoj prilici, ispoljivi bijes, to je samoosujećena strast. Ipak, pored ispoljavanja ove formalno prazne strasti, nastale iz vlastitog, sadržinskog bestrašća, iz nemogućnosti da se svoje jastvo založi za bilo kakav projekt, pokušaj obistinjenja toga i toga, Stavrogin iskusuje još veće za njega u nedostatku bilo kakve strasnosne pozitivnosti, vjerovatno najveće zamislivo zadovoljstvo. U savladavanju bijesa, čak i onoga najrazumljivijega, zbog velike smrtne uvrede. No i ovaj užitak samo je prolazan, i to s egzistencijalnim ishodom koji je po njega beznadežan. Stavrogin je naime oličenje svedenosti na apsurd LN-ove životne formule. Stavroginska postagonalnost čini jedva primjenjivim na njegov slučaj i sam pojam poroka, budući on, za razliku recimo od legendarne gospode, nije iznašao nijedan način iskusivanja duševnog zadovoljstva, koje bi tipskim ponavljanjem moglo zadovoljiti njegovu neutaživu prirodu. On dakle ne može pronaći čak nijedan porok koji bi mu barem na neko vrijeme pričinio nekakvo, makoliko patološko zadovoljstvo. Njegova, uslovno govoreći, apsolutna svjesnost udaljuje ga od bilo kakvog poročnog užitka, kao što, na drugoj strani, njegova vapijuća potreba za sobom i za životom njega drži u stanju neprevladivog životnog očaja, iako mu se prema mjerilima običnosti i svakodnevice ne dešava ništa strašno. Ovo je krajnji nad porok duha, kojem ni privid užitka ne može pružiti bilo kakav standardni ili pak originalno smišljeni porok. Ovu poročnu megalopatiju, u nemedicinskom smislu, Stavrogin ispovijeda ovako. Ja mogu, kao i uvek do sada, stalno poželjeti da učinim dobro delo i osjećam od toga zadovoljstvo. Uporedo s tim želim i zlo i također osjećam zadovoljstvo. Ali i jedno i drugo osjećanje, kao i uvek ranije, isuviše je slabo. Nikada ne postaje jako. Moje želje su odviše slabašne. Ne mogu mnome upravljati. Nije dakle riječ tek o tome da ga njegove želje ne mogu zadovoljiti, nego mu čak ne mogu pružiti ni bilo kakav privid zadovoljstva. On je uskraćen čak i za radost, makar prolazne saživljenosti s nekim pozitivnim porokom, odnosno poročnim dijelom, ako ostavimo po strani okolnosti da je sama globalna struktura njegove personalnosti u svojoj srži poporočena. To je jasno i iz sljedećeg opisa šta njemu jedino pričinjava uživanje. Svaka neobično sramotna, prekomerna, ponižavajuća, niska i, što je glavno, smiješna situacija u kojoj bih se našao u životu, uvijek je, pored beskrajnog gneva, u meni izazivala nevjerovatno veliko uživanje. Isto sam osjećao i u trenucima zločina i u trenucima životne opasnosti. Nisam ja voleo podle postupke, U tom smislu moj razum uopšte nije bio načet, nego mi se dopadalo ushićenje od mučne spoznaje svoje podlosti. Njega je dakle ushićivala samo spoznaja o svojem trenutnom, vanrednom i neprihvatljivom stanju, a ne neposredno bivanje takvim, jer on to, niti bilo šta drugo pojedinačno, nije bio, niti je mogao biti. Drugim riječima, njegova svijest se poigrava takvim neobičnim, vanrednim i, što je za sve poročne ljude tipično, odagnavajućim iskustvima. No, za razliku od pravog poročnika prvoga reda, koji uživa u neposrednosti poroka, Stavrogin uživa u mogućnosti da na trenutak, iako samo prividno, može biti, jer on ništa ne može biti, bude ono što podlaci jesu čitavog svojeg života. Samo onemogućenost da bude išta, odnosno iko, pa makar i najgori, njega dubinski progoni. Zato je duhovni porok prolaznog i unaprijed samorefleksijom uslabljenog i ograničenog bivanja nečim vanrednim jedini krhki užitak koji može sebi pribaviti. Međutim, njemu je grozničavo budnom, zdvajajućom autorefleksijom uopšteno uskraćeno lično iskustvo čistog bivanja. On se zato ne može životno sjediniti ni sa čim što je pomislio, učinio. Možda je baš zbog nemogućnosti da postane jedno sa svojim vrlim mislima i činovima pribjegao opitima nad sobom u smjeru krajnje podlosti. I možda ga je svijest o svojoj sposobnosti činjenja vrhunskog nitkovluka uzbudila, ne samo zbog zavisnosti od pobuđivanja u pečatljivim stanjima, već i stoga što mu je to stavljalo u izgled mogućnost da postane makar podlac, da u podlaštvu zadobije neko određenje, da, makar i na trenutak, prividno, bude nešto. Ali i to se zapravo očekivano izjalovilo. No kada bi zatajivali, a često jesu, različiti načini doživljavanja, radosti, identifikacije s objektivnom pripisivom, ako ne i stvarno istinitom bivanju ovim ili onim, ono što je preostajalo bila je radost u iskustvu vlastite snage, koja je upravo bila odgovorna za stalno ponavljano prokletstvo dezidentifikacije. Evo mjesta gdje se to posvjedočuje. Kada bi me neko ošamario, udarena su mi dva šamara u životu, uprkos užasnom gnevu, i tu se bilo javilo ono isto osjećanje ushićenja. No ako u takvim trenucima gnev svoj savladaš, osjećanje uživanja nadmašuje sve što se samo može zamisliti. U tom smislu, Šatovljev šamar, uprkos njegovoj tvrdnji, Stavroginu nije bio potreban da bi se osvjedočio o sobstvenoj snazi, već radi dostizanja sasvim osobenog duševnog užitka, budući da drugačiji, uobičajeni, ali i standardno izopačeni, kao recimo kod pravih podlaca i zlikovaca, njemu, takvome, nijesu bili mogući. Potrebno je bilo da se desi, doživi, nešto vanredno i krupno, mimo svih uobičajenosti, nerijetko i pristojnosti, da bi se njegova napeto krhka duševnost nekako, makar na tren, pobudila. Na istu uvredu može se osjetiti beskrajna jarost, ili ako se njome izazvani bijes savlada, uslijedila bi vozdižuća opijenost svojom sposobnošću da se ne uzvrati na uvredu, da se sadržina doživljaja uvrijeđenosti potisne još jačom intencionalnom sadržinom iskusivanja vlastite sile. Šta će prevladati, bezobzirni gnjev ili ushićenje snagom da mu se ne podlegne, to nije moguće predvidjeti ni samoj destruktivnom hiperrefleksivnošću identitetski razgrađenoj osobi. Neko ko je takav, poput Stavrogina, ne može biti ništa. On je niko subjekt. Za razliku od heideggerovske pojmljene se subjektivnosti, koja se odlikuje potpunom beskarakternošću, fluidnošću obrisa njenog identiteta, što je kvalifikuje kao amorfnu, bezličnu, Stavroginska snažna nikosubjektivnost na formalnom nivou se odlikuje stamenim držanjem i nepokolebljivom čvrstinom, ali tako što njen nosilac mahom ostaje lišen sadržine koja bi ustanovila njen identitet. Za njega je stoga nemoguća samodosljednost, tačnije ona u najboljem slučaju može biti slučajna projava njegovog nemotivisanog hira, budući da on u sebi jedva da nosi bilo šta postojano. Zaista svoje, na što bi se mogao nadovezati bilo kakav stabilan obrazac ponašanja, te identitetskog samoočuvanja i samoizgradnje. Kada Stavrogin uspijeva da pobjedi sebe, da otkloni iskušenja slijeđenja konkretnog poriva, on dolazi do iskustva čiste, ničim motivisane refleksije, iza koje se pojavljuje faktum čiste volje, kao ja hoću, indiferentne spram bilo kakvog intencionalnog stanja, pa makar i nekog vrhunskog, srećno izumljenog nadužitka. Za čistu volju bilo kakva konkretna, sadržinski određena projava sopstvene životnosti suštinski je nevažna. Čisto, nemotivisano, no vazda, samohoteće i besmisao proiznošeće ja hoću, snažnije je od bilo kakvoga kvaliteta življenja, odnosno sadržine doživljavanja. Ljudski život je, šopenhauerovski posmatrano, utoliko apriorno besmišljen tiranijom čiste volje, tako da bilo kakav pokušaj da se to iskustvo odagna inventivnom inscenacijom ushićujućih stanja, u najboljem slučaju može biti uspješno samo zakratko, da bi ubrzo potonulo nazad u golo, nemotivisano, indiferentno samohtijenje. Stavrogin je prototipski, makar i fiktivni junak takvog osjećanja života, koje potencijalno prijeti svakom čovjeku, naročito modernom, evropskom. U romanu Zli dusi Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, sopstvena snaga je bila nešto s čime se Stavrogin, da tako kažemo, nije mogao izboriti, jer u sebi, pored beskrajne snage, nije imao dodatnu silu, nazovimo to etosom, koji bi je obuzdao i priveo dobrobiti njegove osobe. Utoliko, snaga njegove volje, budući nesravnjivo, poput nekakve unutrašnje stihije, izrazitija je od moći njegovog držanja, to jest od samouobličenosti njegove osobe. Nije mu dopuštala da išta bude, da prednost u gradnji svojeg identiteta da ovome nasuprot onome i da time, u krajnjem, jednoznačno da prednost svojem životu nad svojim neživotom, odnosno smrću. Samo je postalost nekim mogla suštinski davati potvrdan odgovor na po sebi uvijek otvoreno, potencijalno i dramatično pitanje o razlogu sopstvenog življenja. Njegova snaga, da bi služila njegovom blagostanju, morala je biti samo obuzdana, dakle omeđena i operacionalizovana nečim drugim njegovim, što bi od snage učinio neobično korisnog slugu. No osim snage i vječno podvajajuće refleksije, on u sebi ništa drugo nije mogao naći, nikakvu drugu nadsilu ili nadsnagu koja bi snagu njegove volje podčinila svrsi njegove dobrobiti. Zato ga je snaga u njemu savladala, dejstvujući kao da je nešto drugo od njega samoga, kao osobe, čak i protiv njega. Zato je njegova otuđena snaga, demon njegove snage, koja je dijalektičkom evolucijom postala snaga njegove protiv osobe, na kraju odnijela pobjedu pred slabošću njega kao osobe. Etosno neobuzdana, istoga neprisvojena snaga volje, zakonomjerno se preokreće u silu etosno posuvraćene protiv osobe. Njegov demonski alter ego savladao je i na kraju života lišio, ispostavit će se u svojoj snazi, ipak slabašnog Nikolaja Vsevolodovića. Čovjek čiji je život bio okrutna ironija, beskrajno kolebanje između sebe i ne svojega, na kraju je našao smrt podobnu sopstvenom životu, dijalektički ironijsku. Takav završetak posljedica je analogne situacije njegovog života, prije svega kada je riječ o životu njegove svijesti, na kojoj se prelama refleksivno-personalna dijalektika. O tome nas izvještava Kirilov. Stavrogin, ako vjeruje, ne vjeruje da vjeruje, a ko ne vjeruje, ne vjeruje da ne vjeruje. Ovu aporetiku stvarnog uma ne treba posmatrati kao sud kojim se razmatraju dva hipotetička slučaja, već se ova tvrdnja mirne duše može preformulisati u kada Stavrogin vjeruje, on ne vjeruje da vjeruje, a kada on ne vjeruje da ne vjeruje. Nije tu da kako riječ o nekoj njegovoj karakternoj nepostojanosti, jer ako mu je nešto postojano, to je upravo volja. Problem je u refleksiji, kognitivnom oruđu koje bi trebalo da mu služi, a koje ispostavlja se ima prevlast nad njegovim ličnosnim duhom. Šta god se zbivalo na primarnom nivou toka svijesti, kakav god mu bio modalitet intencionalne sadržine, vjerovanje ili nevjerovanje, on u krajnjem ishodu ne može ostati pri pozitivnoj kakvoći primarne izvedbe svojeg intencionalnog predmeta, zato što ga svijest o tome da vjeruje, odnosno da ne vjeruje, neumoljivo realno razdvaja od čina vjere ili nevjere, tako da se refleksija o vjerovanju kod njega preobražava u nevjerovanje. I obratno. Dakle, kada treba sebi u sebi da kaže znam, vjerujem, da, ne vjerujem, samom tom autorefleksivnom pozicionalnošću se propozicionalni modalitet njegove svijesti preokreće u svoju suprotnost. No, stavroginstvo kao naročiti tip osoba ne može zastati na stupnju samovjerovanja, odnosno samo nevjerovanja, već da bi zaista bilo riječi o jednom, odnosno o drugom, oni moraju biti potvrđeni autorefleksijom. Vjera postaje nevjera kada se pokuša ustanoviti kao ono što ona prethodno bijaše. Ako se prema opštem duhovnom etosu evropskog refleksivnog čovjeka nešto, neko, zapravo postaje kada se to kao takvo ustanovi putem refleksije, tada se kod ovakvih ljudi, pokazuje se, ustanovljavanje preokreće upravo u sadržinsko rastakanje ustanovljenoga, u razusnotavljenje. Dakle, naprosto nešto biti, to znači još ne biti zapravo to, dok, s druge strane, pokušaj refleksivnog utvrđivanja toga stanja njega nepovratno uništava. Stavrogrinac je utoliko zlosrećni potomak refleksivnog čovjeka, tog historijskog vršnjaka u antici rođene duhovne Europe. Refleksija, poput nekakve neobuzdane bujice, svojeg nosioca udaljuje, otuđuje od sadržina njegove svijesti, ne dopuštajući mu da bude njen gospodar. Beskrajni negativizam refleksije pretvara se u neobuzdanu unutar duhovnu silu, koja poput poroka vlada i samim duhom. Refleksija je oruđe koje je preuzelo ono ili onoga za kojega je trebalo da radi, duh, odnosno osobu. Ipak ovdje ima samo jedna sitnica koju ovu obostranu negaciju čini još osobenijom. Ako se nevjerovanje u svoje, u nekom trenutku uspoređeno vjerovanje, pretvara u nevjerovanje, tada u obratnom smjeru to nije sasvim isto, jer nevjerovanje u nevjerovanje još nije ravno vjerovanju. Šta više, prije bi se moglo reći da je nevjerovanje drugog reda zajednički imenitelj i vjerovanja i nevjerovanja, jer i kada ne vjeruje, refleksija čak ni tome ne može dopustiti da kao takvo bude prihvaćeno od strane svijesti. Svijest ovakvog čovjeka ne može čak ni da naprosto ne vjeruje, da ne vjeruje bez nehotičnog ulaženja u dalje zaplete života reflektivnog duha. Njoj je posjedovanje bilo kakve pozitivnosti, ostajanje pri njoj uskraćeno. Stavrogina mogu pobuditi postupci koji sobom nose neobičnu snagu, nešto vanredno i stoga za njega opijajuće. Broji se njihov neurološki intenzitet, možda i estetska kakvoća, ali ne i etička kvalifikacija. Opasnost, zločin, izazov, sve vanredno i prekomjerno, moglo je da ga makar i tek nakratko uzbudi, jer ga u njegovoj neizlječivoj ravnodušnosti i bezubjeđajnosti ništa nije moglo pobuditi. Kao da je živio vođen samonametnutom neophodnošću pobuđivanja sopstvene vitalnosti, prema načelu, snažno doživljavam, dakle, ipak uživam, jesam. Nasuprot životnoj krilatici ničega od više, transmoralisti, stavroginci, vode se pravilom. Broji se samo ono što je od više, ako je moguće, do krajnosti od više. Samo prekomjernost vanrednoga, nevažno da li onoga što inače važi kao dostojno poštovanja ili pak prezira, proizvodi kako takvo zadovoljstvo. Transmoralista je u kjerkegorovskoj nomenklaturi esteta, to jest hedonista, i to refleksivnog tipa. Nasuprot prizemnim estetama hedonistima, koji se rukovode fizičkim užitkom, refleksivni esteta, prema Kjerkegoru, do uživanja stiže putem refleksije. Stavrogin pribjegava nečemu za šta zna da je podlost, ne zato što ga odlikuje izvorna naklonost ka podlosti, etička iskvarenost, ne. Njega uzbuđuje činjenica da, uprkos svojoj izvornoj neiskvarenosti, on može da počini nešto što, objektivno posmatrano, jeste podlost. Spoznaja o svojem situativnom bivanjem podlim golica njegovu onemoćalu u obrazilju. Podlosti nije pribjegao zato što, kao pravi podlac, nije mogao da se odupre htijenju objekta radnje koja se u datoj situaciji objektivno-etički kvalifikuje kao podla, već naprotiv, zato što, iako lišen izvornih podlačkih sklonosti duše, može sebe da natjera da uradi nešto što u sebi ne nosi. Refleksija je ovdje oruđe nastranog, poročnog uma osobe koja je potpuno ravnodušna, ne samo u pogledu toga na koji način će je posmatrati okruženje, nego i na koji način će i samu sebe posmatrati, makar u etičkom pogledu. Spoznaja sopstvene, situativne, ne personalno-ontološke podlosti je ushićujuća, a sama etička razlika podlosti i vrlosti do njega zapravo ne dopire. Živeći u preporočnosti duha, Stavrogin ostaje ne samo bez istine, nego i bez njenog privida, jer to što nema istinu, od koje bi mogao živjeti, nije ga zavelo na lažnu zbrinutost u pseudoistini. Otuda i indikativna ispovjedno samorazlučenje sebe od Kirilova, što nije slučajno, budući da je riječ o dvijema obrnuto komplementarnim očajničkim paradigmama. Velikodušni Kirilov nije mogao podneti ideju i ubio se, ali ja stvarno vidim da je on bio velikodušan zato što nije bio pri zdravom razumu. Ja nikada ne mogu izgubiti zdrav razum i nikada ne mogu povjerovati toliko snažno u ideju kao on. Veza između statusa refleksije, karaktera, identiteta i grijeha ključna je za shvatanje geneze i prirode demonije duha. Dostojevski, i to ne jednom, pokazuje ingenioznu sposobnost poniranja u bezdane duha koji je sebe zarazio svojim slabostima, duha koji ih je otkrio i podlegao im. Tako na jednom mjestu, kada ocu Tihonu opisuje kako je djevojčicu Matrionu perfidnim poigravanjem otjerao u smrt, on ustvrđuje: negde u to vrijeme hteo sam da se ubijem zbog bolesne ravnodušnosti. Uostalom ne znam zbog čega. Bolesna ravnodušnost vidi se i po zaboravu povoda pojavljivanja misli o samoubistvu. To je indicija duhovno bolesnog stanja ovakve osobe. Nijedan pokretač bilo koje njene potencijalne radnje, pa ni ove, nije dovoljno upečatljiv da bi ostao upamćen kao značajan. Opšta beznačajnost pobuda, a time i potencijalnih činova, što je stvarna izvedba bolesne ravnodušnosti, život pod takvim pretpostavkama možda se ne čini obavezno, aktivno, psihički nepodnošljivim, već prije suvišnim, nepotrebnim, dakle u metafizičkom smislu neopravdanim i stoga smisaono nesnosnim. Usred takvog dugotrajnijeg raspoloženja u Stavroginovom životu se pojavila djevojčica, tako da mu se učinilo podesnim da zabava s njome može poslužiti odagnavanju pomisli na samoubistvo. Vrhunska projava amoralnosti nastupila je iz puke dosade, doduše ne prolazne, beznačajne, već one gdje je ulog bila njegova osoba. I on je zato riješio da trampi djevojčičin za svoj život. Drugi važan moment, pored ove neoprostive transakcije, jeste to što je Stavrogin ipak osjetio potrebu za potvrđivanjem životnosti, zašto nije imao sopstvenih unutrašnjih duhovno-životnih snaga, zbog čega je posegao za pobuđivanjem posredstvom zlotvorske manipulacije. To je bio način da se na trenutak prekine bolesna ravnodušnost prema životu uopšte, a naročito prema sopstvenom životu. Da li to znači da voljno snažnom, a identitetski siromašnom čovjeku nije moguće angažovati se? Ni ovdje se na jednostavno pitanje neće moći pronaći jednostavan i jednoznačan odgovor. Razmotrimo najprije jednu tekstualnu indikaciju Stavrogina. Naprotiv, od samoga početka sam izjavio da revolucionarima nisam drug, a ako sam ih slučajno pomagao, to sam činio tek tako, kao čovjek zaludan. Slučajno angažovanje zaludnoga razumljivo je kao pokušaj razbijanja nepodnošljive letargije bolesne ravnodušnosti, iako se ni za šta, čak ni za ono što ga se tiče, ako ga se u stanju bez identiteta i samoravnodušnosti uopšte išta može ticati, ne može založiti cijelim sobom. Ipak potreba za zalaganjem postoji da bi se samom formom angažovanja za nešto donekle ublažio bolni nedostatak lične projekcije smisla. Tada je moguće da se čak neke radnje preduzimaju i sa spoljnom formom odlučnosti, ali bez zalaganja ličnih ubjeđenja. Otuda je zamisliva i nevjerovatna smjelost u djelovanju, bez strasti, uz samo formalno prisustvo timosa, čije ispoljavanje ne vodi ispunjenju, čak ni bilo kakvom zanosu. Stavrogin je utoliko preteča Jingerovskog heroja bez vjere. Kod ljudi stavroginskog kova u životnoj praksi je na djelu dezangažman i kada se formalno, uprekos svojem neizlječivom bestrašću, angažuju. Šta više naročito tada, kada na primjer pomažu nekoga ko slijedi neku svoju stvar ili kada se, radi izopačene razonode duše, drugome nanosi zlo. Za šta god da se založi, tačnije, za šta god se natjerao da se založi, obaveže, za njega to u krajnjem ishodu ostaje neobavezivo. Možda baš zbog neprevladivog stanja dezidentifikacije i, u najboljem slučaju, privremeno, prividno, održivog angažovanja, potiče onaj opaki bijes koji odlikuje, da tako kažemo, antropološku kastu stavroginaca. U pogledu besa je, razume se, postignut napredak u poređenju s lnom, čak i sa Ljermontovim. U Nikolaju Vselevodoviću se možda sakupilo više besa nego kod one devojčice zajedno. Ali to je bio hladan, miran bes. Ovim nije iscrpljena paleta primjera stavroginovih paradoksalnih, skurilno-ingenioznih angažovanja. Primjer koji slijedi možda nije moralno najdramatičniji, ali vjerovatno najbolje dokumentuje dramu angažovanja stavroginaca. Riječ je o značajnom razgovoru između njega i Šatova. Evo izvoda iz tog dijaloga. Šatov. Znate li vi koji je sada na cijeloj zemlji narodu bogonosac, narod koji dolazi da spase svet u ime novoga Boga i kojem su jedino dati ključevi života i novih reči? To je u cjelini vaša rečenica, ne moja, vaša sopstvena, a ne samo zaključak našeg razgovora. Našeg razgovora nije ni bilo. Postojao je učitelj koji je svečano izgovarao velike reči i iz mrtvih vaskrsli učenik. Taj učenik sam ja, a vi ste učitelj. Posle Stavroginovog odgovora Šatov nastavlja. Svejedno, ostavite to, dođavala. Ako ste sada odustali od tada izgovorenih reči o narodu, kako ste ih tada mogli izreći? To je ono što mene sada muči. Na šta Stavrogin kaže? Ta nisam se ja ni tada šalio s vama. Uveravajući vas, možda sam se još više starao o sebi nego o vama. Propovjedanje se zaista može razumjeti i kao prefinjeni, ne nužno intencionalni oblik samouvjeravanja uvjerivača. Naime, kada se neko obraća drugome da bi ga u nešto uvjerio, tada i njega samoga vlastiti, opredmećeni glas, sa svojom artikulisanom argumentacijom, može osloviti kao da je glas drugoga, a ne ono što tek sadrži neizrečene, nedovršene, katkad i polunemušte svoje misli koje se premeću po glavi. No, mimo ove komunikativno-dramaturške osobenosti svake pedagoške situacije, u ovom slučaju važno je da Stavrogin, strasno se obraćajući drugima, zapravo pokušava da učini nešto za sebe, tako što se primarnim angažovanjem za drugoga sekundarno angažuje i za sebe samoga, a sve u potrazi za identitetskim pribježištem, mjestom gdje će moći opstati, čemu će moći pripadati i za što će se moći bezostatno založiti. Da je to bezuspješno, da takvo mora ostati, jasno je i iz sljedećega što kaže Šatov. Niste se šalili. U Americi sam 3 mjeseca spavao na slami pored jednog nesrećnika i od njega sam doznao da ste vi, u ono isto vrijeme kada ste u mene usađivali veru u Boga i otadžbinu, u isto vrijeme, možda istih dana, ispunili srce toga nesrećnika, toga manijaka Kirilova, otrovom. Vi ste učvršćivali u njemu laž i klevetu, a njegov razum doveli ste do bezumlja. Stavrogin. Vaša pretpostavka da se sve to desilo u isto vrijeme bezmalo je tačna. Pa šta onda s tim? Ponavljam, nisam vas ni jednog ni drugog obmanjivao. Šatov. Vi ste ateist? Sada ste ateist? Da. A onda? Isto tako i onda. Da imam versko osjećanje, ja bih bez sumnje i sada to ponovio. Nisam lagao kada sam govorio kao onaj ko kao da veruje. Stavrogin jedan od protagonista romana Zli dusi Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, ne bijaše nekakav ispovjedajući agnostik kada je Kirilova uspješno ubjeđivao u stvari sasvim suprotne od onih na koje je bezmalo istovremeno navodio Šatova. On je već, kjerkegorovski kazano, bio duhovno bolestan na smrt zbog neukrotivosti, neprisvojivosti vlastite refleksije, koja je zbog toga ostavljala pustoš u njemu. To ga je učinilo nesposobnim da u bilo šta pozitivno vjeruje, iako je, budući duhovno obdaren, mogao savršeno da se uživi u stanovište vjerujućega i da ga besprimjerno uvjerljivo izlaže kao da jeste vjerujući. Ta sposobnost bivanja drugim, pored ostaloga i zato što se nema uporište u vlastitom jastvu, sposobnost savršenog pretvaranja u drugoga, koje nije ravno preobraženju u njega, nije li to ono tipično demonsko? S jedne strane, Stavrogin u Kirilova usađuje nevjeru, u koju i sam vjeruje, no tomu je nedovoljno, jer ga ni vlastiti ateizam, niti njegovo propovijedanje drugima identitetski ne zadovoljava. No, s druge strane, ako je tako obično neinspirativno ubjeđivati drugoga u ideje koje ni nas ne zadovoljavaju, dotle ima nečega uzbudljivoga ubjeđivati drugoga u ideje u koje se lično ne vjeruje. Ipak, i ovakvo pedagoško-misionarsko poigravanje moralo je ostati kratkog daha, jer ni činjenica da je drugi ubjeđen u stavove suprotne svojima, ubjeđivača nije prenula iz identitetskog agnosticizma. Napokon, nemogućnost da se i za šta založi drugačije i snažnije od ovoga, kao da, to i jeste srž pomenute duhovne bolesti. Ipak, kao takva situacija izaziva duhovno mučenje. On je pokušao sebe da ubijedi u suprotno, tako što je Šatova iskoristio kao indirektni medij samoubjeđivanja. To je bio, dakle, očajnički pokušaj konačnog čovjeka, kojem nije ugodno da bude novi bog neograničene snage, jer u ostalom zna da to na koncu i nije održivo, da nekako preokrene svoj sindrom dezidentifikacije. Njegovo, po znacima navoda, pedagoško angažovanje bilo je zapravo sekundarno spram primarnog čina angažovanja, pokušaja, kako se ispostavilo, uzaludnog da sebe ubijedi u nešto, da nečim zaista postane obavezan, istinski angažovan. Angažovanje je tu bilo trostruko. U trenutku dok je ubjeđivao Šatova u ono u šta je iskreno želio da povjeruje, ali nije mogao, Stavrogin je itekako znao da u to sam ne vjeruje, ali ga to nije sprečavalo da nastavlja s propovjeđu. Dva su, pretpostavljamo, razloga za to. Možda bi zdvojnom propovjedniku nešto značilo kada bi vidio da je ubijedio nekoga u ono u šta bi sam želio da povjeruje. Povjerovali drugi. U tome bi možda bila nekakva utjeha za nevjerujućega. A s druge strane, budući da je spram svega što važi kao moralno obavezno mogao imati samo onaj stav koji je sjenčio sva njegova ubjeđenja, istovremeno zastupanje suprotnih teorija, i to prema ljudima koji to žudno upijaju kao istinu, za Stavrogina nije moglo imati težinu potencijalnog prigovora, budući da mu je u njegovoj transmoralnosti pružilo vanrednu zabavu. Ni sudbina nesrećnih duša koje je zaražavao i zamajavao, niti moralne norme njega nijesu mogle ni da uzdrmaju, a kamoli da ga obavežu. No, iako Šatov goropadno prigovara Stavroginu što se tako okrutno poigravao i njime i Kirilovim, ispostavlja se da se i on, na izgled na sličan način, iako svakako pod drugačijim ličnim moralnim pretpostavkama, bavio sličnim ogledima s drugima, koji su zapravo bili pokušaji na sebi samome. Evo jednog kratkog mjesta iz razgovora Marije Šatove sa svojim mužem. A šta još radite? Šta propovedate? Jer vi ne možete bez propovedanja, takva vam je narav. Propovedamo Bogu, Mariji, u kojega sami ne vjerujete. Tu ideju nikada nisam mogla shvatiti. Propovjedanje o Bogu u kojeg ne vjeruje, kao Stavrogin o Rusiji, samom Šatovu, pri čemu Marija ne razumije Šatova kao što ni Verhovenski ne razumije Kirilova. U tom dijalogu gdje Šatov optužuje Stavrogina, ovaj ga jednostavno pita da li vjeruje u Boga. I onaj, bez mnogo razmišljanja, ali sa svom težinom koju ta izjava njemu donosi, odgovara: povjerovat ću. Dakle, i on se obraća drugima da bi se sam preobratio, jer neposredno samo obraćanje na tlu unutrašnje pustoši koju je donijela demonija, po svemu sudeći, ne može dati priželjkivane plodove. Ipak, zašto nije moguće doći do sebe putem mišljenja, čak ni putem iskrenog razgovora s drugim, već je potrebno pribjeći misionarenju, i to takvom koje ima stratešku pozadinu, budući da propovjedniku može iznad svega biti stalo do svoje dobrobiti. Radnje nad drugima djeluju u većoj mjeri obećavajuće zato što vlastite misli naprosto izdaju. Misli, to jest formalno, autorefleksivni činovi imaju prirodnu sklonost da neobuzdano naviru, da, tako reći, ni iz čega same sebe proizvode, što svjedoči o neuporedivom čudu samo svijesti. Zato se nerijetko dešava da ljude, naročito naglašenije refleksivnosti, iznenade, katkad i postide vlastite pomisli, osjećanja, budući da ih čovjek tada prima kao da nijesu njegove, kao da su potekle od nekoga drugoga. Nasuprot kontrolisanom toku pojedinčevih intencionalnih činova, koje kontroliše tok vlastite svijesti, figuriše refleksivni subjekt. Može se govoriti o spontanom životu njegove intencionalnosti, koja nerijetko samostalno bira vlastiti put, intencionalni predmet, modalitet, pri čemu njen formalni nosilac, onaj u čijoj svijesti dolazi do tih izliva, po pravilu ne može ni da odluči koliko će te pomisli trajati, te koliki, a najčešće jedva ikakav trag će ostaviti na njegovo biće. Ipak očekuje se da svaka osoba nađe načina da primiri ovu ponekad previruću plimu i zarad vlastite dobrobiti i zbog onoga što se opaža kao međuličnostna normalnost. To međutim nekima ne uspijeva, i to ne samo tako što tu, pored mene, nešto polu moje gotovo neprestano vri, već tako što se iz toga u nekom trenutku neočekivano može izroditi neko novo protivjastvo. Njega, doduše, ne bi bilo bez mene i mojeg prvotnog jastva, ali ono se od njega otuđilo, postavši neko drugi, ne više ja. To se dešava kada prirodna kritičnost svijesti, koja se može opisati kao permanentna kriza jastva, u doslovnom značenju krize previranja, zbog slabosti njegovog etosa, naime, ne nemoralnosti, već nedostatka osobene čvrstine držanja, naprosto podlegne elementarnoj, bezmalo stihijskoj, silini neposrednog života svijesti. Autorefleksija se tada ispostavlja autotoksičnom, budući da vodi do personalno-identitetske ugroženosti, pa čak i sloma prvoličnosti reflektujućega, kada na poprištu ostane da bludi neobuzdani, više ničiji duh. Upravo njegova ničijost, to što on kola, budući personalno neprisvojenost duha, čini opasan duh, zloduh. I tada je refleksija prisutna, šta više, vrlo je živa, ali samo njeno lutanje, bluđenje, posljedica je toga što u inicijalnoj situaciji odlaženja refleksivnih činova od osobe, njihovih emitovanja iz zametka ličnosnog samstva, sama ta osoba nije pronašla načina da spontanost svoje svijesti obuzda, da je sve vrijeme drži pod nadzorom, čineći ju toliko stalno svojom, pa stoga i u službi vlastite dobrobiti. Kada se neobuzdano previranje kristalizuje u demonsko protivjastvo, tada se može ustanoviti i slom prvoličnosti, njen poraz, u neku ruku i personalno-identitetska smrt. I tada, naravno, autorefleksija nastavlja da djeluje, shvatajući, pored ostaloga, i novo suspostavljeno bipersonalno stanje stvari, ali bez ikakve moći da nešto učini i izmijeni ga iole nabolje, po sebe. Činovi samosvijesti su tu da uvijek iznova konstatuju stvarnu istinu o dvojastvenom identitetu, vršeći utoliko autopsiju, koja je sve vrijeme i autoksija. Naime, djelatna samo svijest koja ne može da proiznese jedinstvo bića vlastite osobe, koja ne može da se vrati tamo odakle, od koga je potekla, neminomno se pretvara u trovača bića vlastite osobe. Autorefleksija jedva da može opstati u stanju teško zamislive personalno-identitetske indiferentnosti. Zato, ako ne može da dejstvuje samooplođujuće, personalno-identitetski blagotvorno, autentizujuće, ona obično mora da truje, da se pretvori u simptom autoimunog sindroma, kada ono što je ponajviše ljudsko dolazi glave biću dotične osobe. Kako je čovjeku, povazda neizlječivo rastrzavanom različitim pobudama, uopšte moguće živjeti? Stavrogin odgovara. Uvijek sam svoj gospodar kad god to hoću. Prema tome neka se zna da objašnjenja za svoje zločine ne želim tražiti ni u svojoj sredini, niti u bolestima. Dakle, kada god to uskpedne, Stavrogin može uspostaviti prevlast nad sopstvenim samomotivisanjem. Nikada mu se navodno ne može desiti da nije sposoban da svojim htijenjem obuzda bilo kakav drugi poriv u sopstvenom ponašanju. Kako je to međutim spojivo s bolesnom ravnodušnošću? Ravnodušnost se ne tiče nemogućnosti htijenja, već nesposobnosti da se načelo samomotivisanja veže za bilo kakve određene prohtjeve. Svojim htijenjem može sve, ali zato nije kadar ni za kakvu suštinsku želju, za želju koja bi suštinski stajala u vezi s njegovim htijenjem sebe kao takvoga i takvoga. Na djelu je čista negativna sloboda, oslobođenost od svih spoljnih prisila. No, zato se polje pozitivne slobode ispostavlja posve praznim, lišenim bilo kakve sadržine. Beskrajno jaka volja ovdje djeluje kao na sebe oslonjeno ja hoću, koje je gospodar unutrašnjeg prostora, gdje bi samo njeno samstvo trebalo da obitava. No, to ja hoću ne može pronaći motivaciju za svoje htijenje, ni u sebi, niti izvan sebe. Zbog toga ja hoću postaje tiranin ovakve osobe. Kvazi-substancijalna volja, koja svojim htijenjem može da se nametne u bilo kojoj spoljnoj i unutrašnjoj situaciji, ali koja ostaje disocirana od bilo kakve sadržajnosti, pretvara se u suprotnost životnosti, odsvjećajući sve plodne, životodajuće veze s njime. Ironijsko poigravanje porokom i svim jakim osjećanjima, jakim refleksijama, samo je način da se vještački izazove pobuđenost svoje duše, koju beskrajno snažna volja koja se ironijski podsmijeva svim pobudama i porivima, pa i tradicionalnim porocima, ne može motivisati, zato što kod nje ništa ne izaziva odobravanje. Refleksija, koja ne dopušta saživljavanje ni sa kakvom životnom sadržinom. Ja mislim, koje je suprotstavljeno onom prvobitnijem, ja živim, što je ponovna nehotična aluzija na Nietzschea, djeluje univerzalno rasvajajuće. Čega se moja refleksija u mojem biću ili onome što bi trebalo biti dohvati, to prestaje biti moje, a s druge strane ono ne može postati zapravo moje ukoliko ga refleksija ne oposreduje. No, posredovanje, taj nalaz Dostojevski uočava kod osobenog, epohalno-idejnog tipa ljudi, ne vodi prisvajanju, već rasvajanju. Ako je refleksija ta koja u krajnjem vodi samorazdoru i koja identitetski razara, tada se kao posljednja instancija, jača i od jake refleksije, pojavljuje prejaka volja. Volja ovdje ima samo volju za sobom, a ne za životom, zamišljenim kao nešto drugačije od nje. Iako volja obično djeluje u simbiozi sa životom, kod ravnodušnih, ali voljno jakih, pokazuje se da životnost i voljnost nijesu nužno uzajamno povezani i majstorskom dopunom osnovne tvrdnje. U ostalom, ne znam zbog čega. Dostojevski demonstrira silinu bezvoljnosti, jer je ravnodušni ravnodušan i prema svojoj ravnodušnosti, tako da, tobože, nije u stanju da odgonetne razlog svoje lišenosti volje za životom. Htijenje samo svojom formom ima pozitivnu vrijednost, ali na sadržinskoj ravni ono sve poništava. Premoć volje izvor je unutar personalnog nihilizma, što nadalje vodi epohalnom uzletu nihilizma. Stavrogin je poetski prototip evropskog čovjeka koji se zaista, a ne kao u nekom odveć smjelom mislavnom ogledu, našao s one strane dobra i zla. Čudo ruskog 19. stoljeća nije samo u neviđenom i, nakon svega, ipak donekle neobjašnjivom duhovno-umjetničkom uzletu. On ne bi bio moguć da Rusija u civilizacijskom smislu nije bila kadra da razumije Europu, ostajući pritom i dalje svoja, ruska. Tako je i bilo moguće da čovjek iz viših ruskih intelektualnih krugova doživi epohalnu dramu evropskog čovjeka, bez obzira na to što je, po nekim objektivno mjerljivim civilizacijskim parametrima, Rusija i dalje uveliko zaostajala za zapadnom Europom. Sintezu tog antropološko-povijesnog iskustva, za koju je postao sposoban Rus više duhovne klase, i sažimajuću i anticipujuću sintezu, Dostojevski je dao u nizu svojih dijela, pored ostaloga i u Zlim dusima. Stavroginovac ne može da isključi svoje refleksivno samodistanciranje od bilo kakvog čina, uključujući i one samoobavezujuće, koji bi baš u trenutku počinjenja trebalo da isključe daljinu i procjenu. Refleksivni pogled je uvijek tu, hladno djeluje i ne dopušta uspostavljanje jedinstvo subjekta sa svojim činom. Umjesto da mu služi, nadzire ga i razdire, djeluje kao da je tuđi. Otuđena refleksija prethodnica je hipostaziranog zrenja u liku demonske protivosobe. Zrenje koje prestaje biti moje uzrokuje razdor u biću osobe, proiznoseći na kraju nekoga ko više nije ona. Demonsko nejastvo koje se začinje iz slabosti prve osobe, a koje boravi u njenom unutrašnjem prostoru, hraneći se njenim sokovima i ploću, potiskujući i zastrašujući samu osobu. Stalno zadržavanje prisebnosti, što bi trebalo da bude normalan i blagotvoran modalitet dejstva refleksije kod refleksivnog čovjeka, može, kako svedoči geneza demonurgije, da se izvrgne u svoju suprotnost, u bolesnu refleksivnu rasebnost, kao manjkavu izvedbu prisebnosti. Ona može biti dvojaka, refleksivno stalno bivati pri svojem biću i refleksivno bivati samo pri svojoj autorefleksivnosti, tako što bi, ja mislim, vazda prebivalo samo pri sebi, naime pri onome ja mislim, ali ne i pri ja živim, odnosno ja jesam. Međutim, kao i kod volje, refleksija uvijek ostaje premoćna spram bića, jer se ne može suspendovati premoć ovoga ja mislim nad ja jesam, što baca sjenku uslovnosti koja ukida status kao da neposrednosti svega identitetski značajnoga što bi takva osoba mogla biti. Zapravo, refleksivna prisebnost trebalo bi da bude predfaza ontološke prisebnosti, to jest blizine refleksije biću vlastite osobe, na putu njene vazdašnje, refleksivne, samopromišljajuće samoizgradnje. A šta ako ne mora uvijek biti tako? Šta ako čovjeka, makar u nekim slučajevima, kad kod ljudi stavroginovskog kova, njegova refleksija drži na stalnoj, od nekog trenutka već i neprijatnoj, pa i bolnoj samoudaljenosti? Trebalo bi, naime, da mi autorefleksivnost ne dopusti da se zaboravim, da se posve pretopim u svoj čin i svoje stanje, tako da ne vidim šta činim i šta jesam. No, da bi postao on sam, što čovjeku nije dano rođenjem, odnosno ontološkim ustrojstvom, već mu je uopšteno zadato kao upućenost na traganje za samoostvarenjem, on treba biti kadar da se izgrađuje, naime tako što će svoja osjećanja, svoje činove, njihove ishode, ugrađivati u nastajućeg sebe. Ovo ugrađujuće samoizgrađivanje može biti održivo ako čovjek, poslije učinjenoga, osjećanoga, može bezostatno stajati iza toga, što bi, s druge strane, značilo da mu ono mora moći pripadati bez zadrške, što ne bi bilo ravno njegovoj neopozivosti, jer ga inače ne bi ni moglo moći sačinjavati. Iz pripadanja čina osobi, odnosno njenog stanja, njoj treba moći biti isključena refleksija, jer postoji mogućnost da padanje njenog pogleda na to što bi trebalo naprosto biti jedan dio osobe, to dovede u pitanje, da ga virtualno izdvoji iz sastava onoga što ona jeste, dovodeći u toliko u pitanje sam njegov modalitet pripadanja njoj. To se nekim ljudima po svoj prilici dešava. Autorefleksija nije ta koja pažljivo motri, popravlja i konsoliduje, već koja stalno preispituje, kruni i razgrađuje. Takav čovjek, nazovimo ga recimo dezidentifikator, živi autoironiju, naime vazdašnju apriornu izvrgnutost onoga što jeste autoironijskom procesu posredovanom vlastitom refleksijom nad kojom on nema vlast. Stoga se intencionalno autoironisanje i ruganje sopstvenoj bačenosti u ironijski proces prvoga reda može shvatiti kao, da kako nemoćno, uzvraćanje onome što mu stalno onemogućuje da bude, ne ukidajući podleglost nemoćnog autorefleksivca mehanizmima dezidentifikacije. Da bi se stvari odvijale prema prvom scenariju, potrebno je u nekom trenutku autorefleksivno obdjelavanje, koje ima oblik spontanog vrcanja i zrcaljenja refleksivnih zraka o biće osobe, na neki način suspregnuti, makar u važenju, da bi bilo moguće dalje naprosto bivanje nečega mojega kao mojega. Pritom to ne mora značiti manjak budnosti, nemar, već svijest da to nešto moje treba nadalje moći biti naprosto moje. Obustava preispitivanja važenja kao mojega onoga što je moje ne bi značila zaborav i sljepilo. To mora biti apriorna odlučenost, koja nije izričita ili povremena, već je strukturisana kao noseća platforma svih intencionalnih stanja, koja određuje temeljni stav duše prema sebi, prema svojemu i, najposlije, prema vlastitoj samoizgradnji. Međutim, nemoći prirediti u sebi, a ovo prirediti znači na neki misteriozan način neintencionalno izgraditi, nerazdiruće jedinstvo po sebi, u najmanju ruku međusobno napetih stavova refleksivne budnosti i nadrefleksivnog, ne i nerefleksivnog dopuštanja, to je, makar i u ovakvoj nesavršenoj konceptualnoj aproksimaciji, opis paradoksalnog jedinstva sa sobom osobe koja nije zatomila, prezrela ili već na neki ini način ukinula svoju autorefleksivnost. Tada autorefleksija ostaje konstitutivna za refleksivnog čovjeka. Međutim, ovo ne uspijeva svim mislećim ljudima, tim prije što je ovakvo, iako za duhovnu dobrobit, čovjekovu blagotvorno jedinstvo u dvojstvu, možda i manje vjerovatno i paradoksalno, nego prirodno i očekivano. Kod nekih, naime, nikada ne dolazi do ove nadrefleksivne obustave autorefleksije i dopuštanja naprosto bivanja svojega, a time i sebe. Ako smo prethodno kazali da padanje kritičke pažnje na nešto svoje tome ne dopušta da se naprosto slegne u meni, tada to znači da je pri ovakvom stavu opsesivne, ništa ne dopuštajuće budnosti virtualno sve podložno udaru preispitivanja. I to uz takav stav da se ono okončava razornim prodorima refleksije kroz ono što je trebalo ostati ili postati biće reflektujućega. Tada refleksija prestaje biti blagonakloni bdjelac nadamnome i mojim, već ono što ništa ne ostavlja u pokoju, niti mene u spokoju, naime, tako što me drži u razdirućoj refleksivnoj distanciji spram ukupnosti svojeg bića, to jest ukupnosti njegovih potencijalnih, nikada konsolidovanih dijelova i momenata. Refleksivnost koja funkcioniše u takvom režimu, a koja je započela kao moj pogled, moje zrenje, prerasta u tiransku silu nadamnom, u nešto što ne samo što više nije moje, već što se okrenulo protiv mene. Umjesto da nadzire, ovjeri i uspokoji, u ovakvom režimu, kod ovakvih osoba, autorefleksija čovjeka uvijek drži iznad sebe, ne kao autorefleksivna spoznaja da jesam takav, već kao sila koja me izlači iz mojega pripadanja meni, odnosno iz mojega bivanja sobom. To je znanje o koje ne potvrđuje da jesam takav, to i to, već koje samu formu mojega bića razdvaja od sadržina i stanja koja bi trebalo da postanu i ostanu moja. To nehotično samoizlačenje putem spontano slijepo dejstvujuće sile autorefleksivnosti pretvara se u nekontrolisanu poročnost takvog duha. Ona onemogućuje bilo kakvu samoidentifikaciju, bilo kakvo bezuslovno zalaganje, bilo kakvo bivanje time i time. Naprotiv, ona inicira beskrajni niz dezidentifikacija, tako da se bilo koji moj pokušaj da nešto postanem, budem, da u bivanju time i time istrajem, uvijek završava porazom, novim neuspjehom konkretnog pripadanja, mojim udaljenjem od toga pretendovanog stanja i čina kao bezostatno svojega, što je, u krajnjem slučaju, stvarna izvedba trajne ironijske egzistencijalne situacije životnog dezidentifikatora. Čak i kada nešto gorljivo zastupa i želi da mu pripadne, da se s njime identifikuje, da ono postane stvar za koju on zalaže cjelokupno svoje biće, to se završava potpunim porazom. Naime, nevaženjem toga uz potencijalni crv sumnje, već indiferentnošću spram njega kao naprosto ne svojega. U dosadašnjem toku ovog istraživanja bavili smo se prevashodno personalno-psihološkim obzirima demonije. No, obuhvat demonskog autoangažovanja, kako smo naznačili, ne završava se u granicama vlastite osobe, odnosno vlastitih osoba. Zaplet s aktivnom demonijom uopšte nastaje mahom u unutar ličnosnom polju, ali to ne znači da je on motivisan samo unutar personalnim relacijama, niti da se njeno razrješenje ograničava samo na područje vezano za ontologiju nekakve insularne demonske personalnosti. Šta više, eksteriorizovanje personalne dramatike nije samo pojedinačni fenomen, već nešto što zajednički obilježava čitav prevratnički naraštaj revolucionara. Kirilov, metafizički najosvješćeniji iz revolucionarno-demonske galerije zlih duha, svojoj projektovanoj životnoj praksi pridaje bezmalo eschatološki značaj. To izaziva karakteristično nerazumijevanje između njega i Verhovenskog, koji stoji na dosta drugačijim pozicijama, i kaže: "Taj deo kod vas nikada nisam mogao razumeti. Zašto ste vi Bog?" Kirilov odgovara: "Ako Boga ima, onda je sve njegova potpuna volja, a ja ne mogu pobeći od nje. Ako ga nema, onda je potpuno volja moja i ja sam dužan da je obznanim." "Svoju volju? A zašto ste dužni?" "Zato što je cijela volja postala moja. Zar se niko na cijeloj planeti, kada svrši s Bogom i poveruje u svoju volju, neće usuditi u glavnoj stvari da iskaže slobodnu volju?" I na jednom ranijem mjestu dolazi do izražaja temeljno nerazumijevanje između istih likova. Recimo, kada Verhovenski kaže Kirilovu: "Ja u vašoj teoriji nikada ništa nisam razumeo." Na što mu je uzvraćeno: "Vi imate sposobnosti, ali baš puno toga ne shvatate jer ste nečastan čovjek." Onaj ko je nečastan u svojem ličnom habitusu je razgrađen. Nema usaglašenu sa usmjerenost volje, razuma i moralne svijesti. Čovjek bez unutrašnje čvrstine, čiji je identitet dezintegrisan praktikovanjem pogrešnih htjenja, na kraju dolazi u situaciju da mu ono što je od sebe načinio, u nekim prilikama naprosto ne dopušta da razumije. U prethodnom pak navodu Kirilov pretpostavlja postojanje uzajamno isključujućeg odnosa između mjerodavnog, kosmičkog važenja božanske, odnosno ljudske volje. Prema njegovom shvatanju, bogovolja nužnim načinom znači ukidanje čovjekove slobodnosti, što je neprihvatljivo, iz čega slijedi neophodnost ukidanja važenja božanske volje, kada, kao neizbježna posljedica, mora otpočeti eon važenja ljudske volje, kao jedinog substancijalnog temelja novog kosmičkog poretka. Ako se pokaže sposobnost slobodnog samoubistva, time se dokazuje činjenica slobodnosti čovjekove volje, što je najposlije i dokaz protiv sveprisutne svemoćni božanske volje. "Ja sam dužan da se ubijem, jer najglavniji deo moje slobodne volje jeste ubiti samoga sebe." Sljedećim mjestom Kirilov dovodi do kraja metafizičku konstrukciju vrijednosti i smisla sopstvenog kosmičkog čina. "Ja ne razumijem kako je ateist do sada mogao znati da nema Boga, pa sebe ne ubiti istoga časa. Spoznati da nema Boga, a ne spoznati istovremeno da si sam postao Bog, to je apsurd. U suprotnom slučaju, obavezno moraš sebe ubiti. Ako postaneš toga svestan, ti si car i nećeš se više sam ubiti, nego ćeš živjeti u slavi najvećoj. Ali jedan, ko je spoznato prvi, obavezno se mora ubiti. Jer inače, ko će početi i dokazati?" U cjelini uzevši, Kirilov, kao izumljeni, da ga tako nazovemo, junak antropocentrične nade, najdirektnije saopštava istorijsko-kosmičku neophodnost lične, činom, a ne riječju, proiznesene objave čovjekovolje. Svijest o opravdanosti i obavezi kosmičkog angažmana silovito i neodoljivo ga vuče ka svojem životnom dijelu, vlastite, navodno, istino raskrivajuće smrti. Ličnu dužnost eskatološke epifanije, koju osjeća i vrši u ime čitavog ljudskog roda, Kirilov poentira sljedećim riječima. Dužan sam da objavim neverovanje u Boga. Za mene uzvišenije ideje nema od one da Bog ne postoji. Za mene je cijela ljudska istorija u tome. Čovjek nije ništa drugo ni činio nego je izmišljao Boga, da bi živeo ne ubijajući sebe. U tome je cijela svjetska istorija do danas. Ja jedini u svjetskoj istoriji nisam hteo da izmišljam Boga. Neka saznaju jednom za svagda. Reakcija Verhovenskog pokazuje dirljivo, ako je uopšte primjereno koristiti to određenje kod ovakve hiperdemonizovane osobe, nerazumijevanje zahvata i smisla Kirilovljevog poduhvata. A ko da sazna, pa ovdje smo vi, Liputin i ja. Verhovenski očigledno stoji na stanovištu zdravog razuma neopozivo prikovanog za činjenice, zbog čega ne razumije da je prava pozornica Kirilovljevog čina zamišljena kao nadpersonalna, čak ne samo društveno savremena, već svevremeno ikumenska, kao kod prvog egzemplarnog čina kojim je preobražena povijest, svečine Hristove žrtve. To predstavlja i negativni, sadržinski, i pozitivni, formalan uzor i Kirilovljevog projektovanog protivčina. I odmah zatim slijedi neposredno pozivanje na autoritet prvožrtve. Svi da saznaju, svi će saznati. Nema ničega tajnoga što ne bi postalo javno. To je on rekao. I on, s grozničavim oduševljenjem pokaza na ikonu Spasiteljevu, pred kojom je gorelo kandilo. Što Verhovenski razborito prokomentarisa. Znate šta? Po meni, vi verujete možda i više nego pop. Na taj način Kirilov, samozvani prvoobznanitelj bogoubistvenog čovjeko samooboženja, putem ljudskog prvosamoubistva, završava verbalni uvod za svoj čin. Ovdje je možda sasvim umjesno uputiti na jedan tek naizgled usputni ekskurs iz antologijskog, već dobrano analiziranog dijaloga Kirilova i Verhovenskog pred samoubistvo čovjekobožačkog antijevanđeliste. Na izgled, oni se razilaze samo oko formulacija ili prepiru se oko riječi, mada je Verhovenski krajnje popustljiv, jer njega zanima samo Kirilovljevo samoubistvo. Evo tog mjesta. Verhovenski. A uz to obojica smo, Kirilov, podlaci. Pa možda i podlaci, jer vi znate da su to samo riječi. Ja cijeloga života nisam hteo da to budu samo riječi. Živeo sam zato što to nikako nisam hteo i sada svaki dan hoću da to ne budu riječi. Pa vredi li se prepirati oko riječi? Verhovenski u stvari pita, vrijedi li živjeti za riječi? Budući da je Kirilov upravo ispovjedio svoje življenje za puno riječje, za njihovu suštastvenu težinu. Da li je to nekakva bizarna mušičavost i inače duhovno nastranog čovjeka da, pored glavne životne namisli, koju je projektovao kao ono što treba dovesti do samoga smisla, i njega lično i čovječanstvo sebi dopušta suvišnost bavljenja i riječima? Naprotiv, zalaganje za riječi sastavni je dio zalaganja za onu samu stvar kojoj je posvetio cijeli svoj život, makar od trenutka otkad ga je ispunila ideja žrtve za obezboženje čovječanstva. Naime, eskatološko-metafizička pozornica može biti postavljena. Na njoj se može odigrati transistorijsko otkrovenje, samo ako riječi nijesu puka sredstva data na bilo kakvo raspolaganje bilo kome. Stav da nema Boga, sve bi bilo dozvoljeno, može se preformulisati u: ako bi riječi bile puke riječi, prazne ljušture, sve bi bilo dopušteno. Naime, tada bi svijetom carevalo opšte besuštastvije, jer ne bi moglo biti ničega trajnoga, ničega što nije posve uslavljeno okolnostima, potrebama, situacijom i prekontekstualizujućom manipulacijom, u doslovnom značenju. Tada ne bi bilo ni prepreka ljudskoj samovolji, od nesputanog hedonizma do otvorene podlosti i neprikrivenog cinizma. Uostalom, ne kaže tek u vjetar Nietzsche da se Boga nećemo osloboditi dok se ne oslobodimo gramatike. I to ne gramatike kao skupa pravila, već ugramatičenosti jezika kojim se signalizuje da neke riječi upućuje na suštastvenosti, odnosno na kosmički poredak u čijoj su podlozi suštastvenosti, a na čijem vrhu, kao jemac uređenosti i održivosti svega toga, svotvorevine, stoji sam Bog. Samo pod pretpostavkom važenja metafizike ontološkog realizma, koja jamči dosluh riječi sa sustaštvenošću, dakle, neproizvoljnost zborenja i mišljenja, Kirilovljevo samoubistvo može dostići kosmički značaj. To jest, ne bi neminovno moralo biti označivo kao puki slučaj koji bi bio pohranjen u efemernost naprosto slučajnoga, ali stvarnosno beznačajnoga. Da bi njegova namjera otkrovenja čovjekobožanskog evanđelja mogla biti uspješna, neophodno je da postoji alternativni kosmički poredak. Stvari, događaji, riječi, po sebi bivajuće suštastvenosti koje grade transcendentni poredak. U tome leži Kirilovljev tragični samonesporazum, budući da u nastojanju da sruši bogočovječanski poredak koji vjekuje u bezvremenitosti transcendencije, on traži pribježište u vječnom važenju da bi intronizovao bezvjerje i bezmjerje samooslonjenog i samooboženog čovjeka, što bi jamačno i neizbježno označilo kraj bilo kakvom vječnom važenju. Sama forma vječnog važenja nespojiva je sa sadržinom, oboženjem onoga koje nepopravljivo vremenit, nestalan i, kao oslonjen samo na sebe, besuštastven. Drugim riječima, Kirilov nesvjesno potvrđuje ono što intencionalno poriče. Njegov kosmičko, neo-evanđeosko angažovanje može biti dosljedno sprovedeno u djelo samo ako se njegova intencionalna sadržina porekne, čime bi se, na neki način, iznova potvrdio stari poredak.